У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У Пражской студии Юрась Бушняков. Добрый вечер. Александр Лукашенко чекает отмены европейских санкций и обещает працовать над помылками. Еврозвязу важно подумать, как лучше развивать дочинение с Белоруссией, ее урадом и народом, заявила еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер. Былые кандидаты у депутаты от Объединенных Демократичных Силов обскардили выники выборов. Тема выборов подробязна у нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинов.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. Президент США Джордж Буш заявил, что американские законодавцы протягнут працу над планом уратования финансовой системы. У телезвороте Буш отзначил, что вчера большиня депутатов Палаты представников Конгрессу не решилась подтримать пропоновую Раду выдатковать 700 миллиардов долларов, как выкупить безнадейные позыки наибуйнейших банков. Сегодня президент встречается с лидерами Конгрессу для консультаций. Координатор внешней политики Европейского Звязу Хавьер Соляна прибыл в Грузию на передадне початку працы миссии европейских назиральников для контролю над замирением Украине. Соляна мае встретиться с грузинским президентом Михаилом Саакашвили и звернуться до назиральников, которые начинают миссию 1 кастричника. Тем часом российский бок поведомил, что международные назиральники покуль что не будут допускаться у зоны безпеки вокол Паудневой Осетии. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что он может разглядеть раздел Косово помеж этничными альбанцами и этничными сербами, коли все иншие дипломатичные высылки утримать регион, який откололся, потерпеть неудачу. У телевыступе он, однако, сказал, что покуль еще на парадку дня не было разделу Косово. Косовские альбанцы объясили незалежность краю от Сербии у лютым щелета, але не контролюют полночной территории, населенной сербской меньшестью. Этничная альбанская большесть шматразово отхилила. Хиляла навод намеки на подел краю. Як найменей 140 человек загинули, еще более як 100 были покалечены в вынику тисканины пилигримов у индуистском храме на заходе Индии. На территории храмового комплексу на религийный фест собрали еще более як 12 тысяч человек. Президент Афганистану Хамид Карзай звернувся до Саудовской Арабии с просьбой сприять перамовам с талибами про спынение гвалту. Карзай обверг поведомление про то, что перамовы с рухом талибан уже ведутся. На хвале «Радуя свобода» вы слухали выпуск международных новинов.
У эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко чекая отмены европейских санкций и обещая працовать над помылками. Страченным шансом для Беларуси назвал выборы у Палату представников генеральный секретарь Рады Европы Терри Дэвис. Былые кандидаты у депутаты от Объединенных Демократичных Силов обскардили выники выборов. Это и другие темы у нашем эфире на протягу наиближайших 27 хвилинов. Сегодня на встрече с вице-спикером парламентской ассамблеи АБСЕ, керавницей миссии короткотерминовых назиральников АБСЕ Ан-Мари Лизен, Александр Лукашенко заявил, что чекая отмены у всяких санкций. Так само он пообещал працовать над помылками. Далее из Менску Олесь Дашчинский.
Относно того, что миссия АБСЕ не признала выники выборов отповедными стандартам АБСЕ, Александр Лукашенко заявил, что и не чекал революционных признаний.
Мы, конечно же, ждем от вас большего, чем вы сказали предварительно. Несмотря даже на то, что на вас будет оказываться жесточайшее давление со стороны отдельных членов АБСЕ. Так случилось, что от вашего слова будет многое зависеть в развитии Европы, потому что нельзя сегодня проигнорировать Беларусь, которая находится в вашем сердце, в центре Европы.
Александр Лукашенко чакае ад еўрапейцаў пачатку нармальнага палітычнага дыялогу і адмены усялякіх санкцый. Маўляў, калі ў палітычным і эканамічным супрацоўніцтве Еўропа зробіць два крокі, то афіцыйны Менск зробіць пяць. Аднак беларускі бок не пойдзе на пагаршэнне стасункаў з Расіяй дзеля паляпшэння стасункаў з еўразвязам. Таксама Лукашенко папрасіў не дэманізаваць ягоныя выказванні і паабяцаў працаваць над памылкамі. Ан-Мары Лізен заявіла, што сённяшняя стасункі Беларусі з Еўропай знаходзяцца ў той стадыі, калі яны могуць быць палепшаныя. Аднак у еўрапейскім звязе 27 краінаў і 10 з іх маюць іншую пазіцыю. Таму трэба прыкласці намаганні для выпрацоўкі агульнага погляду адносна Беларусі. Паводле спадарыні Лізен, еўрапейцы робяць так, каб дзверы заставаліся адчыненымі, каб была магчымасць для дыялогу.
Страшным шансом для Беларуси назвал выборы 28 вересня генеральный секретарь Рады Европы Терри Дэвис. Президент Лукашенко, поводле Дэвиса, николи не пропуская махчимости пропустить махчимость. Исновала надея, что недавние выборы станут поворотным пунктом у доброохотной изоляции Беларуси от решты Европы. На жаль, этого не сдарылося. Я цитую заяву Терри Дэвиса. Парламентская ассамблея Рады Европы навод не было дозволено назирать за голосованием, але АБСЕ мела своих назиральников и зрабила выснову, что выборы не отповедали европейским стандартам. Констатуе Терри Дэвіс. Расчараванне выбарамі ў Беларусі выказалі і Злучаныя Штаты Амерыкі. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, і тым, што ўлады Беларусі не здолелі стрымаць абяцанняў аб празрыстым падліку галасоў. Пра гэта гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка амерыканскага дзярждэпартаменту Шона Маккормака. Разам з тым у заяве агаворыцца, што Злучаныя Штаты ўхваляюць дзеянні паасобных грамадзянаў і прадстаўнікоў палітычных партыяў, якія поўнасцю ўдзельнічалі ў выбарах. Адзначаецца, што дэманстрацыя пасля заканчэння выбараў прайшла мірна і карэктна. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі абвешчаныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў ці правядзення паўторных выбараў. З Менску Валер Каліноўскі.
Былы кандыдат у дэпутаты па Менскай Старавілінскай акрузе Анатолля Бедзька ў сваёй заяве піша пра фальсіфікацыю выніковых лічбаў прынамсі на шэрагу ўчасткаў. Апрача выбаркамаў, ён падае заяву і ў пракуратуру.
Калі взяць, напрыклад, участак 453, там 1920 выбаршчыкаў. Там нагляданне было ўвесь час. 140 зафіксавалі на тэрміновым, а 28-го 671. У суме 811 чалавек прыйшло і кінула ў скрынку бюлетэнь. Увесь час знаходзіліся людзі, кожнага лічылі. А камісія выдае 1216. Розніца 405. Яны проста з паветра вот з'явіліся і запісаны на паперы.
Анатолля Бедзька патрабуе пракурорскай праверкі і пераліку галасоў. Іншы апазіцыйны кандыдат, лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, падаў аналагічныя скаргі на парушэнні і фальшаванне вынікаў выбараў. Да скаргаў кандыдаты прыклалі акты парушэнняў, падпісаныя назіральнікамі.
Я і большасць маіх партыйцаў таксама скардзілі. У адрас акруговай камісіі, у адрас ЦВК і у адрас Мінгарвыканкама. Таму што яны ўсе з'яўляюцца тымі, хто арганізоўваў выбары. Ну так выбарчы кодэкс трактуе.
Спадар Калякін перакананы, што ўдзельнічаць у выбарах было карысна.
Безумоўна, мы правялі вялікую працу з насельніцтвам. Я ведаю па свае акругі, што палова выбаршчыкаў, 35 тысяч выбаршчыкаў мае акругі галасавалі за мяне, не галасавалі станоўча і асознана галасавалі. З імі трэба працаваць далей.
Але перш за ўсё трэба правесці інфармацыйную кампанію і патлумачыць людзям, якім чынам лічылі галасы, мяркуе спадар Калякін. Адна з важнейшых высноў, якія павінна зрабіць апазіцыя з выбачай кампаніі, паводле Сергея Калякіна, наступная.
Ніхто правілы мяняць не збіраецца, і на прэзідэнцкіх выбарах лепей не будзе. Таму трэба выстраиваць стратэгію і тактыку, ісходя із рэчаіснасці, які існуюць. Будуць жорсткія умовы, даже больш жорсткія, чым они былі на парламенцкіх выборах. І трэба шукаць новыя падыходы для наглядальня і для прадухілення фальсіфікацыі і многа-многа яшчэ чаго.
На думку менскага палітолага Алексея Караля, свае высновы з выбачай кампаніі зрабіла і наменклатура.
Таму што, скажем, визволення політв'язнів могло бути сприйнято номенклатурою як слабость режиму, як слабость Лукашенки. Винік же гэты і контроль над вынікамі выбараў засведчыў у вачах номенклатуры, што гэта была добрая палітычная гульня з боку вышэйшага кіраўніцтва, з боку Лукашэнкі, і што гэты раунд гэтай палітычнай гульні застаўся за Лукашэнка.
Алексей Кароль мяркуе, што надалей цяперашні рэжым будзе імкнуцца захоўваць тую структуру дзеянняў, якая склалася, але будзе аглядвацца і на захад, і на ўсход. Брутальнага пераходу да рэпрэсіяў чакаць не варта, перакананы Алексей Кароль.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла сёння, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. Паводле Ярмошынай, у 5 скаргах патрабуецца прызнаць выбары несапраўднымі. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Мой дом побач з месцам галасавання 28 верасня. Адкуль 75 асоткаў людзей, узяўшых удзел у выбарах? З балкона сваёй кватэры бачыла рэдкіх прахожых у бок выбарчага ўчастка. Вуліца туды амаль пуставала. Я нават здзівілася, стала цікавіцца, назіраць. Так было увесь дзень. Што за хлусня пра выбары? Людзі іх проста ігнаравалі.
Александр Григорович со своим сынком Колей бывает. На людях все более и более. Все бачили, как на выборах президент сынка обнимает и свой бюллетень у скринку кидает. Одно только кепское, и он с Колиной матчей нигде на виду не бывает. Все это людям у очи Коля. И все межбелосов у Тюмени сгодов, а сварок все более. И только растут личбы от разводов.
Лукашенко предсказал скорую гибель оппозиции. Но он не усек, что у оппозиции к властям находится треть населения Беларуси. Оппозиция может исчезнуть только вместе с ним.
Наш телефон-аўтаадказнік уключаны ў Менску круглыя суткі 266-39-52. У нашай далейшай сённяшняй праграме агляд вашых тэлефанаванняў. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вельмі важна, паводле Ферэра-Вальнер, каб місіі назіральнікаў АБСЕ быў дазволены поўны доступ да далейшых стадыяў выбарчага працэсу ў Беларусі. Цяпер Еўразвязу важна падумаць, як найлепш развіваць дачыненні з Беларусю, яе ўрадам і яе народам, заявіла Беніта Ферэра-Вальнер. Як, на ваш погляд, ацэнка выбараў АБСЕ можа змяніць дачыненні Беларусі і Еўропы? З такім пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся сёння да дзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Намеснік старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі станоўча характарызаваў ацэнку, якую назіральнікі АБСЕ далі выбарам дэпутатаў.
Хочется найперш адзначыць, што назіральнікі АБСЕ сапраўды заўважылі тыя пазітыўныя моманты, якія былі на выбарах у парламент нашай краіны. Гэта ўжо важны чыннік. Ён сведчыць пра тое, што Беларусь сапраўды будуе прававую дэмакратычную краіну. Адзначана, што выбары адпавядаюць нашаму нацыянальнаму заканадаўству, а гэта дэ-факта прызнанне таго, што яно адпавядае міжнародным вышэйшым стандартам. І тыя пазітыўныя моманты, якія адзначыла АБСЕ, у значнай ступені адаб'юцца на стаўленні да гэтай арганізацыі з боку кіраўніцтва нашай краіны і парламенту. Я думаю, што такая ацэнка дае падставу для больш шчыльных дачыненняў паміж Палатай прадстаўнікоў і парламенцкай асамблеяй АБСЕ і яе структурамі. У пэўнай ступені гэта і сігнал для іншых еўрапейскіх структураў, прынамсі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўразвязу.
Для другіх еўрапейскіх структур, такіх як АБСЕ, Еўрасаюз.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч кажа, што ён не разумее, чаму радуюцца беларускія ўлады.
Для Европы понятие свободы, демократии и открытость – это развитие громадянской супольности. А основу громадянской супольности складают партии и громадские объединения. А что отрымалось на этих выборах у нас? Атрымалася, што грамадзянскую супольнасць у нас проста ўрэзалі. Засталіся 4 ці 5 афіцыйных камуністаў ды адзін аграрый. Вось і вся грамадзянская супольнасць у новым парламенце. І цяпер беларускім палітычным партыям застаецца толькі адно – адвернувшыся ад улады, узмацняць кантакты альбо з Еўропай, альбо з Расіяй. Іншага варыянту проста няма. Я не разумею, чаму так радуецца ўлада з таго, што АБСЕ адзначыла, выбары адпавядалі беларускаму законодавству. Але ж еўрапейскім стандартам яны не адпавядаюць. І пра гэта АБСЕ адкрыта заявіла. Еўрапейцы пакідаюць беларускім уладам невялікі калідор. Яны кажуць, мы выбары не прызналі, але яны прайшлі лепей, чым раней. І вось у гэтым калідоры цяпер давайце размаўляць. Карацей кажучы, вось і на натуральным выглядзе пакрокавая стратэгія. Тую самую пакрокавую стратэгію, пра якую Гайдукевіч казаў яшчэ 1,5 года таму, Еўропа бярэ на ўзбраенне.
Еўропа взяла на вооружение.
Дзейны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыяў у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Яны дамагаюцца паўторнага падліку галасоў або правядзення паўторных выбараў. Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК поступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам. Страчаным шансам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Амерыканскія законодаўцы ў панядзелак не падтрымалі прапанаванага прэзідэнтам Джорджам Бушам пляну дапамогі банкаўскаму сектару ЗША. Следам за гэтым акцыі на ўсесветных біржах зазналі ўчора найбольшы спад за апошніх 20 гадоў. Амерыканскі індэкс Dow Jones упаў на 770 пунктаў і мае найгоршыя вынікі за ўсю сваю гісторыю. Чаму Кангрэс не прыняў пляну Буша і наколькі гэта робіць больш адчувальным уплыў амерыканскага крызісу ў Еўропе? Алена Ціхановіч.
Прэзідэнт Буш хацеў выдзеліць з бюджэту 700 мільярдаў даляраў для змякчэння фінансавага крызісу. Яго план разлічваў на тое, што дзяржава пачне выкупляць ад фінансавых установаў так званыя няякасныя або малаліквідныя гіпатэкі і звязаныя з імі каштоўныя паперы. Менавіта раздаванне жыллёвых крэдытаў усім і кожнаму, нярэдка проста немаёмным грамадзянам, паклала пачатак амерыканскаму крызісу. Людзі масава перасталі гіпатэкі сплошваць, банкі спрабавалі прадаць закладзенае жыллё, каб вярнуць свае сродкі, але тых, хто б нерухомасць купіў, стала намнога меней. Банкі пачалі крахаваць. Трэба, аднак, мець на ўвазе, што большасць амерыканскіх банкаў установы прыватныя, і ўліванне туды бюджэтных грошай абазначае або фактычнае адзяржаўленне, або дзяржаўную дапамогу прыватніку. Таму пры галасаванні ў Кангрэсе наконт пляна Буша ўзялі верх аргументы, што падобнае шматмільярднае ўліванне несла б пагрозу прынцыпам свабоднага бізнесу. Да таго ж, падаткаплатнікі паслалі заканадаўцам шмат мэлаў і СМС, што не хочуць, каб іх падаткі ішлі на падтрыманне бізнесу банкіраў з Уолл-стрыт. Учорашняе галасаванне ў ЗША вокам гнена адгукнулася на біржах свету. Хваля панікі пракацілася ад Еўропы па Азію. Гаворыць Ніклас Варон, даследчык Цэнтру Бругеля ў Брусэлі.
Буру ў Злучаных Штатах настолькі вялікая і магутная, што і ўявіць немагчыма, каб гэта не закранула Еўропу.
Толькі учора ў Еўропе былі пераведзеныя пад дзяржаўны кантроль тры банкі – бельгійска-галянскі Фортіс, брытанскі Брадфорд энд Бінглей ды ісландскі Гліцір. Праблема зазнае і нямецкі банкаўскі сектар. Учора нямецкі ўрад мусіў прапанаваць свае фінансавыя гаранты аднаму з банкаў. У Парыжы прэзідэнт Сарказі правёў сустрэчу са сваімі эканамічнымі дарадцамі. Адным з глябальных наступстваў амерыканскага крызісу стала і тое, што банкі перастаюць узаемна давяраць і пазычаць. Гаворыць Ларс Крыстэнсен, аналітык Данскі банк у Капенгагене.
Калі паглядзець на цэнтральную і ўсходнюю Еўропу, на такія краіны, як Балгарія, Румынія, Балтыйскія краіны, усе яны маюць дэфіцыт сродкаў у банкаўскім сектары. Гэты дэфіцыт павінен быў бы фінансавацца крэдытамі пераважна заходнееўрапейскіх банкаў, якія маюць даволі жорсткую крэдытную палітыку якраз цяпер, таму што самі з цяжкасцю знаходзяць крэдыты.
У выніку, як означает датский аналитик, глобальный банковский сектор опынается под стрессом. Процентные ставки растут. Надзвычай отчувальной становится и проблема так званой ликвидности активов. Узникает питание, ци повинны европейские банки складать свой уласный план захования. Але покуль что выглядая, европейские политики больше сподяются на Вашингтон. С надеей, что коли не той учорашний, дык наступный план выходу с кризису будет иметь достатково шансов.
Рассказывала Алина Тиханович. Фондовый рынок США стратил у понеделок 1,2 триллиона долларов, и это стало историчным максимумом у истории Уолл-стрит. Як глобальный финансовый кризис может отбиться на экономичной ситуации у Беларуси? Думки экспертов записала Гина Студинская.
Загадчик кафедры международных экономичных отношений факультету международных отношений Белдзяржуниверситету профессор Алексей Данильченко тлумачит, что хоть Беларусь не так мощно завязанная на американскую экономику, але коли глобальный финансовый кризис уже отбивается на России, то закране и Беларусь.
Если американцы беспокоились, россияне беспокоились.
У них... Когда американцы занепокоены, российцы занепокоены, у них хоть стабилизационный фонд есть, они спробуют змякчить эти удары, то у нас таких ресурсов нема, как оборонить экономику. Одиное, мы не так интегрованы во всесветную экономику, как это так уже обвально на наших финансовых рынках отбилось. Некие негативные изъявы, конечно, будут. Будем сподеваться, что американцам удастся стабилизовать становище. Тогда российцев, и, отповедно, нас, это в меньшей ступени закрывается.
Россиянам нас это в меньшей степени коснется.
Эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Алена Ракова лечит, что глобальный финансовый кризис рано или поздно на нас отобьется.
Заемные ресурсы становятся везде дороже, кредиты дорожают.
Займанные ресурсы робятся повсюду дорожейшие. Кредиты дорожают у Америки, у России, и они будут еще больше дорогими для Беларуси. Махчимость обслуговывать, до прикладу, внешнюю позыку, это робится больше накладно. Знову же, предприемства протягивают кредиты на модернизацию, многие инвестиционные программы будут скорочены, альбо наогул згорнуты. По-другое, конечно, мы залежим от российского рынка. Коли у России финансовый кризис разгуляется не на жарт, то и до нас он прийде. У тем плане, что мы сможем туда меньше продавать.
Павел Данейко, ректор Moscow Business School, лечит, что финансовый кризис уже уплывает на экономику Беларуси.
Уже есть трудности со сбытом продукции. Схлопывание денежного рынка приводит к сворачиванию инвестиционных программ, потому что инвестиционные программы все живут на деньгах кредитных. Соответственно, кредитные программы остановлены, инвестиционные программы останавливаются. Инвестиционный спрос схлопывается. Это означает, что будут падать цены на сырье, на инвестиционную продукцию.
На думку Паула Данейки, белорусская экономика залежит от двух факторов – от цены на нафту и от продажи инвестиционных продуктов у Россию. Коли цена на нафту опускается, отбывается девальвация рубля, тлумачит Павел Данейко.
А если при этом еще продажа инвестиционных продуктов в Россию тоже будет подорвана, мы получим такую очень сложную финансовую ситуацию для Беларуси. Мало того, что сокращение объемов производства и ВВП, но и такую очень серьезную проблему, связанную с удержанием курса рубля по отношению к доллару. У меня есть большие сомнения, что в стране могут быть найдены инструменты, которые позволят этот курс удерживать в приемлемом коридоре.
Меркование экономиста Паула Данейки.
Для многих людей непозбежный конфликт разных культур при первом наведении иншей краины. А что у белорусов выкликает культурный шок на Заходе? Что наибольш ураживает приемность и отмовно? Инший лад життя, звычаи и каштовности вачыма белорусов. А так само новый погляд на родзиму после знакомства с иншими культурами. У черговой передачи «Белорусская замежжа» своим досвідом, уражаннями и парадами делятся белорусы из разных краинов Евразвязу.
Белорусская замежжа у нашем сегодняшнем эфире хвилина упраз 25. Сегодня у Речицким районным суде почался попередний разгляд по зову незалежного белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости до мясцового райвыканкаму. Этот райвыканкам отмовился поставить на улик створенную у Речицы районную профсоюзную суполку. Рассказывая Вячеслав Кулик.
Говорит наместник старшини Речицкой суполки профсоюза РЭП Андрей Стрижак.
В 2007 году была организована Речицкая территориальная организация профсоюза радиоэлектронной промысловости. Вырашено ее поставить на улик, как все наши стосунки с уладой вывести на официальный уровень. Двое уже подавали документы на регистрацию. Але они отмовили нам на подставе того, что на территории района уже денежная первичная организация на предприемстве «Ритм».
Официйны прадстаўнік райвыканкама ў судзе Андрэй Мельнік і начальніца ідэалагічнага аддзелу Наталя Цярэня, якая таксама там прысутнічала і зараз прытрымліваецца той жа думкі. Спадарня Цярэня патлумачыла суду, што чальцы заводскай суполкі незалежна прафсаюзу ўжо не працуюць на рытме. Паводле логікі ідэолага, выйшлі за тэрыторыю прадпрыемства, дык навошта яшчэ ім і тэрытарыяльная арганізацыя. Да таго ж новыя чальцы незалежна прафсаюзу таксама не працуюць у радыёэлектроннай прамысловасці. Ёсць гандляры, навучэнцы, спецыялісты некаторых іншых прадпрыемстваў і нават беспрацоўныя. На пытанне суддзі Анатолі Стрэльчанкі, ці спраўджваў ідэалагічны аддзел падчас праверкі дакументаў на рэгістрацыю пэўнасці законна стварэння новай прафсаюзнай арганізацыі, Наталя Цярэня адказала: «Не спраўджваў». Суд сам запытаў неабходныя дакументы, каб пацвердзіць уступ у прафсаюз РЭП новых чальцоў і закон на стварэнне тэрытарыяльнай суполкі. Вырашана выклікаць на наступнае паседжанне ў якасці сведкаў і некаторых чальцоў гэтага прафсаюзу. Гомельскі прававы інспектор прафсаюзу РЭП Леонід Судаленка, які прадстаўляў інтарэсы свайго прафсаюзу і ў судзе, кажа на гэта:
«Складаецца ўражанне, што райвыканкам не праводзіў наогул ніякой працы па праверцы законнасці стварэння арганізацыйнай структуры нашага прафсаюзу, а кінуўся ў ідэалагічны бок. Цяпер суд павінен правіраць, выклікаць у якасці сведак чальцоў нашага прафсаюзу, патрабаваць тлумачэнняў, як яны ўступалі ў прафсаюз. Я лічу, што паколькі наш прафсаюз незалежны, райвыканкам, а асабіста ідэалагічны аддзел, імкнецца не дапусціць стварэння новых незалежных структур прафсаюзу».
Дарэчы, гэта ўжо другі судовы працэс у Рэчыцы, каб прымусіць райвыканкам паставіць на ўлік новую прафсаюзную суполку РЭП. Чакаецца, што рашэнне наконт пастаноўкі на ўлік суполкі незалежна прафсаюзу ў Рэчыцы будзе вынесена 6 кастрычніка.
Расказваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз анонс яшчэ адной з нашых сённяшніх перадач.
У 1904 годзе ў вёску Пінкавічы, што пад Пінскам, прыехаў працаваць малады настаўнік. Імя настаўніка было Канстантін Міцкевіч. Праз гады, той час, які настаўнік правёў у Пінкавічах, паўстане на старонках раману «На ростанях». Ці захавалася жывая памяць пра Якуба Коласа ў сённяшніх Пінкавічах, і ці нагадвае сённяшняя вёска тую, апісаную ў рамане. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нас хвілінаў праз 7 адразу пасля выпуску навінаў. А да выпуску навінаў яшчэ форум «Свабоды». На форуме нашага сайту чытачы працягваюць абмяркоўваць вынікі выбараў у палату прадстаўнікоў. Заглядам рэакцыю наведнікаў Вячаслаў Ракіцкі і Сергей Шупа.
Лысевіч Міхаіл Жліды выказвае сваё меркаванне адносна ролі Масквы і Захаду ў дэмакратызацыі Беларусі. Ён звязвае правал парламенцкіх выбараў і звонкавымі ўплывамі.
Еўропа мусіць ісці насустрач Беларусі. Чытайце ўважліва, Беларусі, а не Лукашэнку. Прэтэнзіі Расіі на Беларусь усё больш павялічваюцца. Тое, што выбары, калі іх так можна назваць, цалкам праваліліся, ёсць праца Крамля. Это відавочна, бо гістарычныя паводзіны Масквы яскрава праглядаецца ў звязку з магчымым паляпшэннем адносінаў паміж Беларусю і Захадам. Калі Еўропа і ЗША зноў адновяць мур, дык нічога іншага, як ісці на пагібель у Расію, у нас не застанецца. Можна шмат крычаць на вуліцах з Нью-Йорку, з Варшавы, але ісціна адна. Калі Еўропа не вырашыцца канчаткова з прыналежнасцю Беларусі да еўрапейскай супольнасці, нас чакае анексія з боку Расіі, калі не пачнецца гэты вонкавы дыялог, унутраны і не спатрэбіцца.
Шэраг чытачоў працягваюць крытыкаваць стратэгію і тактыку апазіцыйных сілаў у апошняй выбарчай кампаніі. Іра піша:
«Толькі Зянон. Наша сённяшняя апазіцыя – гэта проста фарс. Хтосьці адпрацоўвае грошы Захаду, хтосьці ліжыцца да прэзідэнта. А сапраўднай апазіцыі няма, яшчэ доўга не будзе, бо просты народ, шчыра кажучы, да ўсіх абыякавы. І да Лукашэнкі, і да Казуліна, і да Мілінкевіча. Народ усіх ахвотна слухае і згодна ківае галавой, а пасля ідзе па чарку і шкварку, якія каштуюць у разы даражэй, чым у іншых краінах Еўропы, а тыя людзі, якім не на ўсё напляваць, ужо даўно з'ехалі з Беларусі».
Тетяна з Віцебску не згодная з рэзкай крытыкай апазіцыі, якая гучала ў шэргу выказванняў нашых чытачоў.
«Гэтыя выбары былі фарсам, як заўсёды. Але тим, хто розчарувався в опозиції, скажу – долучайтеся і робіться так, як лічите розумним. По-друге, менавіта опозиція розпочала ті програми, які потрібні простим людям – соціальні притулки, Чорнобиль, оздоровлення діток, допомога сиротам, гуманітарка, жильовий кодекс, прибирають же у під'їздах, екологія, шмат іншого. Долучайтеся. Нельга все життя глядеть на світ праз вочка.
Віталь Жменску отказав Василю, який учора написав, що білоруський народ нікчемний, що він вартий своєї палати, бо окремя 500-800 чоловік ніхто не прийшов протестувати на площу.
Образилися за нікчемний народ? Так треба було протестувати на площі, а не сидіти у теплій кватері і нічого чекати, бо свобода сама не прийде, коли за її не змагатися.
Сергій Шупа і В'ячеслав Ракіцький з оглядом реакції у навідників сайту «Свобода.орг». На черзі випуск новинок, після його «Подорожжя свободи» і «Білоруське заміжжя».
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 20.30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Олександр Лукашенко заявив, що чекає відміни усіх європейських санкцій у відносинах до офіційного Мінську і його високих представників, а так само пообіцяв працювати над помилками. У Мінську відбулася зустріча Лукашенка з віце-спікером парламентської асамблеї АБСЕ, керівницею місії короткотермінових назиральників АБСЕ Ан-Мари Лізен. Былые кандидаты у депутата от Объединенной Громадянской партии и партии коммунистов Белорусской партии БНФ обскардили официальные выники голосования в своих округах. И они домагаются повторного подлику голосов або проведения повторных выборов. США расчарованы тем, что парламентские выборы в Беларуси в значной ступени не отповедали международным стандартам, а так само тем, что улады Беларуси не сдолили стримать обещанию о прозрыстом подлику голосов. Про это говорится в заяве официального представника Держдепартаменту США Шона Маккормака. У ближайший час США могут отменить санкции в дочинении некоторых белорусских предприемств, заявил часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур у интервью «Белопан». Он подкреслил, что США в связи с вызволением политвязню начали процесс смягчения санкций. Франция, якая старшинює у Еврозв'язі, закликала Беларусь зробити спроби відповідати міжнародним демократичним стандартам. Французьке старшинство виказало занепокоєність недемократичними парламентськими виборами у Білорусі. Страченим шансом для Білорусі назвав вибори у Палату представників генеральний секретар Ради Європи Тері Дейвіс. Президент Лукашенка ніколи не пропускає можливості пропустити можливість, заявив Йон. Сьогодні на Мінському стадіоні «Динамо» пройде матч другого туру групового турніру Ліги чемпіонів. Борисовський «Бате» зустрікається з туринським «Ювентусом». У першому турі «Бате» у Мадриді проіграв «Реалу» 0-2. А зараз некалькі міжнародних новинок. Президент США Джордж Буш заявив сьогодні, що американські законодавці протягнуть працю над планом урятування фінансової системи. Координатор зовнішньої політики Європейського зв'язу Хавієр Соляно прибув у Грузію напередодні початку праці місії європейських назиральників для контролю над замиренням у країні. Як найменій 140 чоловік загинули, ще більше як 100 були покалечені у виніку тисканіни пілігримів у індуїстському храмі на заході Індії. Президент Афганістану Хамід Карзай звернувся до Саудовської Арабії з просьбою сприяти перемовам з талібами про спинення гвалту. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы размова пра тое, што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах. Але спярша нашае падарожжа Дзмітрый Бартосік пабываў у вёсцы Пінкавічы на Піншчыне.
У вёсцы
вёсцы Пінкавічы вісіць вялікі указальнік, які запрашае наведаць музей народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пісьменнік пражыў тут 2 гады падчас першай расейскай рэвалюцыі. Па літаратурных мясцінах клясікаў лепш за ўсё ездзіць з кнігаю, бо вельмі цікавы занятак параўноўваць апісанае ў клясіка месца 100 гадоў таму з тым, што бачыш сёння. Калі адкрыць другую частку рамана Якуба Коласа «У глыбі Палесся», дык вёска Пінкавічы паўстае вельмі маляўніча. Досыць вялікі прышкольны агарод, праўда, не засеяны і запушчаны, прымыкаў да плятня казённага ляснічага. Уздоўж плятня цягнуўся цэлы рад высачэзных вязаў, аддзяляючы прыгожы парк ляснічага ад школьнага пляца. Лявей гэтага пляца раскінулася вёска высокая, дзе з-за дрэў весела выглядалі акуратныя чаротавыя стрэхі сялянскіх хат і клуняў. У кроках 100 ад школы прасторны пляц выган досыць крута спускаўся да рэчкі Піны, за якою ляжалі неасяжныя прасторы балот, дзе рос густы і незвычайна высокі чарот. Зарэчная балотная роўнядзь злівалася з небам і, здавалася, не мела канца краю. Сёння ад апісанага ў рамане пейзажу засталася хіба што толькі маляўнічая Піна. Ні парку ляснічага, ні вялікага выгану даўно няма. Усё забудавана хатамі, нават круты спуск да ракі. І чаротавыя стрэхі даўно сышлі ў нябыт. Школа ж, дзе працаваў Колас і дзе сёння месціцца музей, выглядае надзвычай свежа, як быццам толькі ўчора пабудаваная. Заведуе музеем вельмі сімпатычная і гасцінная кабета Ніна Палавец, якая дзеля наведніка гатовая прыляцець на ровары з суседняй вёскі. Варта толькі выклікаць яе па тэлефоне. Жвавая, улюбёная ў сваю справу, сярэдняга веку жанчына адчыніла дзверы музею.
Скажыце, а гэты будынак, ён адносна новы?
Так, ён тут быў драўляны, зараз ён цагляны. Ён мае тыя самыя памеры. Ўсё тое самае, так як было некалі, толькі некалі быў яшчэ вось тут ганачак і вось тут. Адзін быў уваход у школу, другі ў пакоі, ў кухню настаўніка.
Ага.
Ось, бачыце, крыша працякае, ага. Вот кажуць людзей. Ну, это такие проблемы наши местные, мясцовые. Ну, вот такие музеи тут есть.
Это музей в 90-м году открыли?
90-м
году. Ее не недавно прошло.
Да, с 90-го года.
Скажите, а до 90-го года что было на этом месте?
Пінкавічская школа.
Тут... А стены этой школы памятали Якуба Коласа?
Так, так, так.
А в 90-м годе эти стены изнесли?
Да, так. Так? Дравляный будинок, да. Потому что она уже поразваливалась, все. Тому будинку дравляному уже больше, чем 200 год было.
А уже нельзя было не их законсервовать? Нереально?
Нереально. Тому вот побудовали эти цагляны.
У музеі не самая бедная этнаграфічная калекцыя. Ёсць старадаўні андарак, які мясцовыя кабеты па традыцыі рабілі белым з некалькімі чырвонымі палосамі. Нямала тут розных гаспадарчых прылад. Кросны, калаўрот, старыя гаршчкі. Адзін экспанат, плецены кораб для складання яек, спадарыня Ніна падабрала на набярэжнай у Пінску, куды ён быў выкінуты за непатрэбнасцю. Але мяне найбольш уразілі старыя фотаздымкі, на якіх Пінкавічы і Пінчукі паўстаюць такімі, якімі іх бачыў пісьменнік.
Першае, што яго здзівіла, як калі ён сюды прыехаў, яму параілі прыехаць на каралінскі рынак, гэта, як ён казаў, хадзілі па рынку тыповыя постаці палешукоў і палешучак. Яны былі такія ганаровыя, так звысока на ўсіх паглядалі, што, здаецца, калі ты не палешук, то ты не чалавек. Вось гэты тыповы палешук і палешучка на фотаздымку. Ну, Пінкавіч яму спадабаліся, чаму ён казаў, людзі тут былі больш прыветлівыя і жанчыны больш акуратныя.
А гэта што за дом?
Гэта мы сфатаграфавалі іх. Вось калі Константин Михайлович прыехаў, была вось гэта вуліца, бачыце? Хаты, ён казаў, былі акуратна крытыя чаротам. Гэта яму вельмі спадабалася. Гэта фотаздымкі 50-х гадоў. Мы хочам дзецям паказаць, што некалі былі вось і такія дамы. Людзі, калі пабудавалі новыя дамы, дык гэтыя служылі ім за клуні, за хлявы.
Што тычыцца Коласа, дык тут ёсць ягоны бюст, шмат карцін і ілюстрацый да ягонага раману, але ж самы каштоўны экспанат, сапраўдныя сцены старой школы, ўжо не вярнуць.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Змітер Бартосік расказвае пра вёску Пінкавічы Пінскага раёну.
Кожнага разу, калі я еду па мясцінах, звязаных з падзеямі стогадовай даўніны, я зусім не разлічваю сустрэць чалавека, як-небудзь звязанага з тымі падзеямі, і кожнага разу пераконваюся, што нічога не праходзіць бясследна. Павел Мікалаевіч Лой, моцны 70-гадовы стары, з Коласам звязаны непасрэдна. Пісьменнік сябраваў з мясцовым царкоўным старастам, сталаваўся ў ягоным доме, пэўны час нават жыў у яго і хрысціў ягонага сына. Гэта значыць бацьку нашага героя.
Вашага бацьку?
Яку Колас хрысціў.
Хрысціў. А як гэта здарылася?
Он у деда жыў. Вот тогда, как еще учителем были. И он тогда хрестил. Там богатый был дед. Его было 15 детей. Богатый был. И пришли, раскулачили. Ему податки один раз дали. Потом другой раз он выплатил. А чувствовал плохо себя. И он в 46-м умер. А мама когда-то была, как у нас, налоги большие. Мама не уплатила налогу. Они пришли набирать, но это. Мама писала Якубу Коласу такое-такое положение. Год нас не брали. Потом оградились, и тогда уже они взыскали из нас это. И мы больше уже не обращались к Якубу Коласу.
На жаль, я помылился на конт школьных стен, як самого каштовного экспонату. У Пінкавічах, у хате Лояў, после отъезду поэта, захавалися ягоные сшитки, списанные ягоным наставницким почерком. Які б гэта был экспонат. Але все сшитки были спаленные у далекие 30-е годы.
Его очень много было, тетради много было. Его очень красивый почерк был. Ну, покуда, как бабушка убирала эту комнату, как он уехал, то мы смотрели это, очень интересовались его этой почерк красивый. Угу.
И что, все эти сшитки спалили?
Ну, а куда же их делать? Да. Там спалил. Никто не думал, что так будет. Тогда же у нас располох такой сильный был. Угу. То немцы, то русские, то поляки. Если бы мы знали, что такое сделать.
А что это были за сшитки? Там были некие практикования, эти что? Эти там были верши, не?
Мы не читали. Я же только почерк смотрел. Я же тогда еще в школу, наверное...
Сярод архітэктурных цікавостак у Пінкавічах трэба зайсці да царквы Прасвятой Багародзіцы. Былая уніяцкая, драўляная, пабудаваная ў ляканічным палескім стылі, яе сцены заўжды былі адкрыты вернікам. Нават падчас бамбёжак другой сусветнай усе бомбы абмінулі яе. Зрэшты, Пінкавічы заўжды былі пад боскай абаронай. Так сказала мне старая Софія, карэнная пінкавічанка, якую я сустрэў каля царквы.
Наше село ад немцаў не пострадало.
Не пострадало?
Не пострадало. У нас не палили їх, нічого. Був такий староста, видно, он защищав людей, щоб у нас, ну, кого-то вбивали, или вішали, или палили. Село, гэтого у нас не було. У нас примерно був огород 30 соток. Ну, это был не огород, а просто росла вот такая трава, что бегали кони, там, телятка, все. И они поставили в нас кухню, питательную, вот.
Так
они и нам наливали тарелку супа, понимаете? А там мясо было вот такого.
А после 44-го, как сюда вернулась Червоная армия?
Загоняли в колхоз, загоняли, так? А людей не высылали. Всі на місці були.
Насупраць храму узвышаецца прыгожий катедж з чырвонай цэглы са спадарожнікавай талеркай. Найлепшы сімвал новых пінкавічаў, дзе давно няма ні чаротавых стрэх, ні калгасу, бо тутэйшыя людзі жывуць і зарабляюць на хлеб выключна са сваёй працы, вырошчваюць агуркі і памідоры ў вялікіх парніках. Малады гаспадар катэджа, пінкавец Вова, рамантуе «Мерседес».
А калі не секрет, колькі зараз можна зарабіць на гэтых парніках?
Чаще где-то 1000, може 10, може 11, 12 там.
Далярах?
Больше, да.
За сезон?
Угу.
Володя, так а нафіга тады працаваць на калгас, на этот нішы, калі можна зарабіць за сезон 10 тысяч?
Да, конечно.
А Белсад не глядзіце по сваёй талерцы?
Я на ТВ в основном так, а Белсад там как бы не очень смотрю его. Я так пару раз там, что по-белорусскому этому все разговаривать, это для меня как-то не то.
У тым, што Вова любіць грошы і не любіць беларускую мову, я не знаходжу нічога новага. Гэта ўжо другая гісторыя, да якой Якуб Колас ніякага дачынення не мае.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Пінкавічы на Піншчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага району. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу, а каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А сёння, праз 2 хвіліны, беларуская замежжа. Тэма выпуску «Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе». Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыях у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседні Літвы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэму культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць, як гэтак званы зваротны шок, пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для бальшыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы. Але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я попрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для бальшыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9-й год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплом выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурный шок, ну, по-перше, мова. Шок, может, тому, что человек не мог на родной мове свободно говорить и не ведал чужой. И от этого, может, все такие проблемы. По-другое, ну, все осяроддзе, может, все новое. Потом шок, может, это колькость. Ну, не знаю, товаров зараз и в Беларуси уже такое з'явилось. А вот ты, кто ранее приезжал, все это мне так тиснуло на человека.
И шмат еще разных речей, каже Алена, которые, может, и выглядают дробязями. Але я б додала, усе разом эти дробязи складаются часом у серьезную причину дискомфорту, напруженности. А вот, до прикладу, что еще означала Алена.
Просто одзенне, можа, паводзіны людзей. Тут людзі, можа, больш замкнёныя і насцярожаныя. Ну, хаця, можа, і паўсюль так, да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну, і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот, ведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці заўсёды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словам, многа такіх может дровизы.
И про свой уласный досвід Алена распавяла.
Усе мои коллеги немцы, так? А я одна белорусская сярод их, и мне было вельми тяжко просто себе не показать, доказать, что я так сама могу это. Але я увесь час працавала с людьми и ведаю, что я могу это, так? Але вось мова и так далее, это, конечно, выкладание мовы, это справа профессийная, тому я завочно скончила еще институт, Гёте-институт, и у меня есть диплом, что я могу выкладать.
Ну, а доброе ведание мясцовой мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівымі, старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі можа адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах? Сваім досведам дзеляцца беларусы з розных краінаў еўразвязу. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
Меня настолькі гэта здзівіла, маленькая, невялікая па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва нацыя, і наколькі яны ўмеюць берагчы. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. З якім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі у такіх выпадках, калі ядна не адзіна. Тады знатоўп ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што, хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах нема дзіцячых прыладаў, як, напрыклад, у нас там пісочніцы, горкі, ці яшчэ штосьці для дзяцей. Тут нема такога. Дзеці займаюцца сваім, дарослыя сваім. Гэта вельмі для мяне шок быў. Пачатку я не заўважаў на гэта, а зараз заўважаю, што дзецям негде даже пагуляць. Што дзеці сядзяць заўсёды каля ўваходу ў пад'езды. Такое ў нас было, канешне, на пачатку 90-х, а тут гэта звычайная сітуацыя, што дзеці сядзяць, кураць, п'юць і ўсё астатняе. І што да іх няма нікому увагі. І больш малодшыя дзеці, я іх зусім не бачу на вуліцы. І мне ідзе проста гуляць.
Не, вядома, не ўсё ў Італіі кепска ды не падабаецца. Я просто запыталася ў Віталя пра культурны шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго? І гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Менску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў. Ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. Я ведаю, што я тут не застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі універсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна распавяла, што таксама сваю будучыню звязвае з Беларуссю, але ў яе іншы досвід.
Мабыць, такого культурнага шоку ў мяне не было. Я не ведаю, я проста не памятаю. Я не памятаю, каб мяне штосьці вот это здзіўляла. Для мяне это настолькі было натуральна. Можа быць, з-за таго, што я сапраўды была шмат за мяжой і пачала ездзіць яшчэ дзіцем, я неяк так інтэгравалася без якіх-небудзь складанасцяў.
Праца Вольгі звязаная з Беларуссю. Яна ачольвае брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. А ў Бельгіі жыве 7 гадоў.
Я неяк вельмі натуральна ў гэта ўсё ўлілася, і ў мяне наадварот больш праблема культурнага шоку, калі я вяртаюся на Беларусь. І я ўвесь час езджу ў Менск, езджу, зразумела, і па краіне. У мяне культурны шок наадварот, калі прыязджаеш туды, таму што відавочнае, вот это, ведаеце, спаўзанне ўзроўню нашай культуры на больш нізкі ўзровень. Это вельмі цяжка, вельмі балюча, калі прыязджаеш дадому ўсё гэта бачыць. Я ні ў якім выпадку не адчуваю сябе чужынцам, калі вяртаюся на Беларусь, і я хачу вярнуцца і жыць у сваёй краіне. Але ёсць рэчы, каторыя можна нават назваць непрымальнымі. Зразумела, што першае, канешне, это вялікае адчуванне несвабоды, у чым заўгодна. Ты не адчуваеш сябе свабодным у краме, ты не адчуваеш сябе свабодным на вуліцы, ты не адчуваеш сябе свабодным у кафе. Зразумела таксама, як людзі з табой размаўляюць часта, напрыклад, у краме, як прадавец з табой размаўляе, як у транспарце. Плюс, я павінна яшчэ сказаць, вельмі змяніўся погляд, мабыць, на беларускіх мужчын у мяне таксама.
после тех год, что я провела тут. У сенсе, что я зрозумела, мабуть, что наши мужчины у меньшей ступени поважают женщину. Повага до женщины и у профессийном плане, и у вогуле до женщины, как женщины, тут нашмат вышейшая. Повага так само у персональных отношениях. Тут ты отчуваешь себе полноценным человеком.
Молодые белорусы, якія вучацца за мяжой, ўжо расказвалі пра падобнае адчуванне зваротнага культурнага шоку, у тым ліку і перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжает молоди. Потому что я маю контакты с шмат с кем из наших молодых у разных краинах, шмат из кто из них вернется. И вернется с оправды с вельми ценным для Беларуси багажом. Мне подается, что яны с оправды унесут великий уклад у перетворения нашего громадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужинская с Бельгии. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Беларускае замежжа» на хвалях свободы вядзе Татьяна Поклад.